Es esmu Liena Dreimane, Sabiedrības par atklātību dēlna projekta vadītāja, un šodien man būs tas prieks sarunāties par jauniešu pilsonisko līdzdalību. Un īpašs prieks man tas būs divu iemeslu dēļ. Pirmkārt, tāpēc, ka pati savā laikā esmu strādājusi izglītības jomā kā pedagogs un izglītības eksperts, un otrkārt un galvenokārt, tāpēc, ka man ir divas brīnišķīgas saruna biedrenes, kuras katra savā veidā ir saistītas ar dēlnas īstenoto projektu skolēnu līdzdalības tīkls. Un man ir tas prieks un gods iepazīstināt ar Kristu Lāsmusu, kas ir Dēlnes juridiskā konsultante, un Eviju Rutmanu, kas ir Lēdmanis pamatskolas sociālais pedagogs. Un došu vārdu arī jums, dāmas, un ar to arī iesākšu, varbūt lūdzu nedaudz vairāk ar sevi iepazīstināt, pastāstīt par savu nodarbošanos un to, kā tad jūs darbs ir saistīts ar jauniešiem un jauniešu līdzdalību.
Labdien, labrīt visiem! Jā, mani sauc Evija. Jau 10 gadus strādāju Lēdmanis pamatskolā kā sociālais pedagogs un arī šajā pašā miestiņā strādāju par sociālo darbinieku, kas strādā tieši ar ģimenēm. Un sociālā pedagoģija un sociālais darbs ir ļoti saistīti. Jā, un kāda man saistība ar šo projektu? Tāda saistība, kad šogad Lēdmanis pamatskola iesaistījās šinī projektā, kas ir skola līdzdalības tīkls. Jā, tā īstenībā.
Paldies jums, Evī. Krista, droši lūdzu vārstu tev.
Paldies. Kā jau Liena tu minēji, mani sauc Krista Asmusa, un ļoti interesanti, ka jā, es esmu Dēlnes juridiskā konsultante. Tas varētu radīt jautājumu, kāds man tieši ir, kāda man ir saistība ar šo projektu, bet ņemot vērā, ka Dēlna kā organizācija nodarbojas ar ļoti daudziem dažādiem projektiem un jomām, viena no tām bija šis skolā un līdzdalības tīkla projekts, un es arī ļoti labprāt pieteicos būt par šī projekta koordinātori, mazliet arī varbūt, lai atslēgtos no tiem ikdienas juridiskiem pienākumiem, un arī, manuprāt, tā bija lieliski iespēja strādāt ar skolām, ar jauniešiem, ar skolotājiem, un pašai arī ļoti personīgi vērtīga pieredze. Tāpēc bija šī projekta koordinātori.
Paldies, paldies jums, un jā, arī man ir sanācis kādu brīdi būt, diezgan pavisam nedaudz saistītā ar skolēnu līdzdalības tīklu, bet man kā kādreizējai skolotājai, un te varbūt maza piebilde savā laikā, kad biju skolotāja, tad es pasniedzu vēsturi, politiku un tiesības un dažādu vecumu jauniešiem. Un tā mana personīgā sajūta, kā kādreizējām pedagogam, vienkārši bija, cik jauki, ka šādas aktivitātes notiek, jo tas, ko es redzēju un dzirdēju no jauniešiem, kas piedalījās skolēnu līdzdalības tīklā un arī no pedagogiem, kas viņus atbalstīja, nu, tas tiešām bija tas, par ko arī mēs savā laikā ar kolēģiem strādājot izglītības reformā arī, ja tā var teikt, cīnījāmies un darbojāmies. Tādā ziņā man tiešām liels prieks, ka šāds projekts ir noticis. Tāpēc varbūt es jums atļaušos vēl pavaicāt par šo te pašu skolēnu līdzdalības projektu. Kā jūs vērtējat šī projekta, varbūt Evijai vairāk par savu dalību un tiem skolēnu ieguvumiem un motivāciju? Un Krista savukārt tad varbūt no tādas organizāciju puses, kāpēc Dēlnē šī ideja varbūt ir aktuāla, un es arī noteikti atļaušos Kristu papildināt, bet tad no sākuma varbūt lūdzu Evī jūs par skolēnu dalību un jūsu motivāciju un skolēnu motivāciju varbūt tādiem iegumiem no šāda te projekta.
Jā, nu par šo projektu es īstenībā uzzināju kādā neformālā sarunā, kur man par šo projektu stāstīja par 20. Gada pieredzi, un domāju, hei, šis ir interesanti, šo mums vajadzētu pamēģināt. Jo, protams, šī te pilsoniskā līdzatbildīga un pilsoniskā aktivitāte ir ļoti būtiska, kas tāds tiešais mērķis varbūt šim projektam, bet ja es skatos no savu sociālā pedagogu perspektīvas, es arī skatos nedaudz plašāk, man tas nozīmē šādas jauniešu aktivitātes, kur viņi var gan domāt idejas, meklēt problēmas, domāt risinājumus, domāt idejas, prezentēt to visu, argumentēt savu viedokli. Nu, tas ļoti cieši ir saistībā ar kompetenču pieeju, uz ko mēs pārējam, ja, jo tad, nu, visu, ko es minēju, ja, spēt argumentēt un problēmas rast, problēmu risinājumus un prezentēt un visu. Un otrs ir arī tas psihoemocionālais iegūms, ko iegūst jaunieši, tā ir pašapziņa, tā ir piederības sajūta skolai, kas savukārt atkal sako ķēdīte, kur mazinās gan skolā mobings, gan pat uzlabojās sekmes, ja tas bērns tajā skolā un klasē jūtās labi, tā kā šo projektu skatījos, nu, tādā plašākā kontekstā, ka tas ir ne tikai ne tikai šīta pilsoniskā atbildība, bet arī vispārībā kā tāds ļoti labs pasākums, kas attīsta skolniekus, kas uzlabo šo psihoemocionālo klimatu gan klasēs, gan skolās. Un tas arī ir tas, tas man šķiet arī ir tas iegūms, ko mēs ieguvām, jo strādājot ar šiem jauniešiem, mums šī bija pirmā pieredze, un tā taktika bija, ka mēs varbūt tomēr jauniešiem nepiedāvājam, nu, veidojiet savas grupiņas un piesakieties, jo pazīstu savu skolu, un tas beigtos visticamāk ar to, ka nepiesakās neviens vai piesakās viens vai divi, jo mēs esam mazu lauku skola. Tad tā taktika bija, ka uzrunāja 7, 8, 9 klašu skolnieks, kad nu, ejam kopā kā klase, domājam katrs klases kolektīvs. Un tu tajās klasēs arī tu redzi, kā tie jaunieši no sākuma ir tā, man prasa, man tagad jāsaka, man aiz tā varu teikt, ja to savu viedokli un teikt, varbūt tā skolā šitas nav labi un būtu forši rozā siena zaļām sirstiņām. Un es tagad dedabūšu no skolotāju pretī, kas tā pa gaumi. Un, nu, ka jaunieši tomēr dabūja to foršo tādu foršā nozīmē, to spēka sajūta, klavis varu, mani dzird, es varu kaut ko mainīt, es varu kaut ko darīt. Tā kā tā mana motivācija un tas mērķis un tas mans redzējums man šķiet tas lielā mērā arī sasniegt. Ir sasniegts.
Paldies, paldies. Es tikai varu smaidīt un māt ar galvu un līdzi teikt, cik tiešām ir, protams, acīm redzami iegūmi no šāda te projekta, kas ir tīri saturiski, bet tas, par ko jūs runājat vēl par to sociāli-emocionālo pusi un par šīm lietām, ko bieži vien mācības stundās sasniegt neizdodas, bet kas ir fundamentāli svarīgs, lai bērns un jaunietis justos un attīstītos pozitīvā virzienā. Jā, varbūt tad zinu to, ka Kristē ir šī projekta ietvaros bijušas fokus grupas sarunas ar jauniešu. Tāpēc uzdod jautājumu arī Kristai, tad aicinu pastāstīt par ieguvumiem no Dēlnas īstenotā projekta skolēnu līdzdalības tīkls.
Jā, projekta ietvaros mēs organizējām divas fokus grupas. Mērķis, protams, tām fokus grupām bija novērtēt projekta ietekmi. Viena bija projekta sākuma daļā, kas bija oktobrī, un otra bija jau noslēgumā decembrī. Tieši arī klausoties uz Evijas pirmīt stāstīto, man arī nāca tās asociācijas ar fokus grupās izrunāto, jo arī tur bija ļoti manāms tas, ka tā ietekme bija jauniešu vidū tiešām, un ka jauniešu jūtas tagad vairāk sadzirdēt, un ka tas projekts viņiem sekmēja to apziņu, ka viņiem ir ko teikt, un ka viņi drīkst tās lietas teikt, un ka tas, ko viņi saka, tas ir svarīgi, un tas tiks ņemts vērā. Tāpēc man arī šķiet, ka tam ir noteikti ļoti, ļoti liels pienesums tieši jauniešu pašu izaugsmei un turmākajā dzīvē noteikti noderīgi, bet varbūt vairāk pakomentējot tieši no organizācijas puses. Kā jau mēs to, man šķiet, esam vairākās publikācijas arī norādījuši, vispār Latvijā tā sociālā un pilsoniskā aktivitāte ir diezgan zema, it īpaši jauniešu vidū. Ja salīdzinu ar kaimiņu valstīm, tur tie procenti atšķiras, ja nemaldos par pat kādiem 10% punktiem. Līdz ar to mums noteikti, kā valstī, ir jāsekmē jauniešu aktivitātes celšana un jāmeklē kaut kāda risinājuma šīs situācijas uzlabošanai. Un tāpēc arī mēs, kā organizācija Dēlna, jau 20. Gadā sākām šo iniciatīvu. Tad gan tas bija tikai par līdzlīgo budžetēšanu, bet šī projekta ietvaros mēs spērām to soli tālāk, un projekts bija, tā teikt, divās daļās. Viens bija par līdzlīgo budžetēšanu atkal, kur jaunieši varēja iesniegt savas idejas lietām, ko viņi vēlas uzlabot apkārtējā vidē, un tad attiecīgi balsošanas rezultātā noskaidrot to uzvarējušo ideju, un tad skola piešķir finansējumu, bet bija arī vēl viena projekta daļa, kas bija tāda rīcības plānu izstrāde, lai ietu mazliet to soli tālāk no budžetēšanas, un lai dotu arī visām skolām iespēju par šīm lietām runāt projekta ietvaros. Proti visām skolām bija jāizstrādā tāds rīcības plāns, ko principā bija vēlams izstrādāt pašiem jauniešiem un apkopot tās idejas, kas ir tie mērķi, ko jaunieši vēlas sasniegt, kas ir tas, ko viņi vēlas darīt vairāk, kā viņi vēlas tikt vairāk iesaistīt gan skolas, gan pašvaldības dzīvē. Un kopumā redzot to projekta ietekmi, mūsu secinājumi ir tādi, ka jaunieši tiešām ir spējīgi vairāk pastāvēt par savām idejām un jūtas daudz drošāk arī tās paust, tomēr noteikti vēl ir arī veicami uzlabojumi attiecībos pašvaldību, kas arī ir tāds viens no mūsu secinājumiem pēc projekta īstenošanas. Līdz ar to turpmākie darbi noteikti šajā jomā vēl ir, bet manuprāt ietekme bija tiešām, tiešām vērtīga.
Paldies, es varu tikai pievienoties un tas, ko es dzirdēju, kā jau es teicu, no jauniešiem, un arī tas, ko es lasīju no apkopotām, par to mēs arī tūdēļ pēc brīža vairāk runāsim, kas ir tās idejas, kas parādījās šajā projektā. Bet tas varu absolūti apgalvot, ka šis ir brīnišķīgs veids, kā jauniešos un bērnos radīt tādu dabisku vēlmi un spēju iesaistīties demokrātiskā sabiedrībā. Un man ļoti patika, jūs arī abas akcentējāt to, ka sākotnēji varbūt jaunieši nejūtās tik droši, jo nereti mēs tā jau arī domājam, kas tad tur jauniešiem var būt par tām domām vai idejām, bet ziniet, jauniešiem ir brīnišķīgas domas. Un bieži mums pieaugušiem vajadzētu varbūt nedaudz pastāvēt malā ar saviem priekšlikumiem un idejām un ieteikumiem jauniešiem, ko teikt un darīt, bet dot viņiem drošu vidi un kvalitīvu atbalstu tam, lai viņi paši radītu brīnišķīgas idejas, kā iesaistīties un uzlabot vidi sev apkārt un skolā. Un tas arī ir tas, kur es vēlētos tālāk virzīties sarunā, jo paldies Evijai, kas apkopoja un iesūtīja mums daudz dažādas tās idejas, kas nonāca līdz tam pusfinālam. Tas, kas mani paši ļoti pārsteidz, ka ļoti daudz jaunieši šajā te projektā izvēlējās tādas idejas, kas ir nevis tīri tā egoistiski jauniešu vajadzībām, nu tur piemēram tikai spēles, kaut kādas stūri vai atpūtas, tā kā, tikai tādas, protams, lai tur arī parādījās, bet ļoti daudz jauniešu, un šis man ir ļoti, ļoti svarīgi kā pilsoniem redzēt, ka šie jaunieši ir sociāli atbildīgi, viņi ļoti daudz domāja par telpas un fiziskās vidas labiekārtošanu, kas īstenībā nu, tāds primārā rūpa jau būtu skolas direktoram, bet ka jaunieši paši redz, ka jā, ka vajag tur nokrāsot vai labiekārtot labierīcībās kaut ko vai uzlabot futbola laukumā, bet jā, vairāk par idejām es varbūt atļaušu Evijai izstāstīt, kas varbūt bija tās idejas un varbūt kaut kādi interesantie ceļi, kā jaunieši līdz tām tika, varbūt dažus piemērus, nosaukt, kas arī varētu būt noderīgi citiem dzirdēt tās lietas, par ko jaunieši domā un ko tad var darīt.
Jā, par to, kā mēs tikām līdz idejām. Laikam tas lielais izaicinājums bija vispār viņus pamudināt, runāt, rakstīt un nebaidīties tās idejas paust. Jo visas trīs klases sākotnēji uz mani skatījās lielām acīm, ne nu tiešām, bet ko pasakiet apmēram priekšā, kas mums ir jāraksta. Bet jā, nu, izmantojot to radošās domāšanas pieeju viņiem un iedrošinot, ka šobrīd mēs vispārībā neskatāmies idejas labas, sliktas, realizējums, nerealizējums, dodam ārā visu, kas mums nāk prātā saistībā ar skolu un par skolu un ko gribam un ko vajag. Nu, tās idejas bija ļoti daudz, tur bija pat, kad vienam klasisku kolektīvam 40-50 idejas nāk, un tad nākošais etaps bija mēs klasisku kolektīvā visi kopā izvērtējām, kuras ir tās idejas, kuras ir realizējums, kuras nav, ja, jo nu, baseins nav realizējums šī projekta ietveros, lai jaunas skolas ēkas uzbūvēšana varbūt izņēmām ārā arī kopīgi, nu, pareizāk sakot, jaunieši teica, kas jāņem ārā, kas jāatstāj, kas ir kaut kādas impulsu vadītas, ja, un jā, starp citu bija visiem klases kolektīviem, bija idejas, ka noteikti vajag saldumu aparātus un saldot dzērienu aparātus, mēs nevaram, tur ir normatīvi akti, un šo mēs nevaram, gribam, saprotam, gribam, bet nevaram. Un jā, un tad nākošais, tad, kad jau bija atkal samazināts tas ideju skaits, tad bija mums katrā klases kolektīvā iekšējā balsošanā, nu, elementāri to pašu Google veidlapā sarakstījis šīs te idejas, un viņi nobalsoja pa labākajām trijām, un tad savukārt viņi dalījās mazākās grupiņās un izstrādāja projektus. Tā kā līdz finālam mums tika 9 idejas, iesniedzām 4. Jo mans tas uzstādījums bija, kad es neju līdzi un nebakstu uztaisi, jo šo mēnešu laikā es mēģināju iedot to sajūtu, klau, jums ir iespēja tiešām mainīt un izdarīt kaut ko, un tā ir jūsu atbildība, vai jūs nonākat līdz tam finālam vai nē. Nu, puse to ideju mums nenonāca kā prezentācija, bet puse nonāca, un tas ir lielisks, man liekas, tas rezultāts. Un kas te mums bija? Mums bija daudz, kur parādījās šīs idejas par dusmu izlādes istabu, miera istabu, atpūtas istabu un kas noteikti, ko mēs neaizmirsīsim, par ko jādomā, jo mums ir tā, ka mūsu skolā šīs mazāko, nu, pirmā līdz ceturtā klase nav vienā atsevišķā blokā vai gaitinī, viņi ir izvietoti pa visu skolu, un tad tie bērni jaunieši no piektās klases, ka mums ir pa skaļu, ka tie mazie iet, un, nu, protams, jā, tagad ir tie epidemioloģiskie nosacījumi, kur katras ir, katra klase ir savā klasē, klasē stāpā, un tas tā nav, bet, nu, tas ir jāņem vērā. Un mums bija ideja līderis visās klašu grupās, kas arī uzvarēja beigās šitas kapīšu personīgo mantu glabāšanai, kas ir aktuāli 5. Līdz 9. Klasē. Šāda viena ideja arī mums uzvarēja, un mēs to esam paredzējuši iekļāvuši 2022. Gada budžetā, un šis kapīši tiks iegādāti. Tur gan mums nesanāk katram skolniekam, bet tad atkal mēs plānojam, ka tas būs nākošais etaps, ka šo skapīšu projektu mēs pabeidzam līdz tam, kad ir katram 5. Līdz 9. Klases skolniekam. Bet nu, tās idejas bija visādas. Bija tā pieminētā jāka papildināta sporta inventāra. Mums pie skolas ir liels stadions ar futbola vārtiem, bet tur vajag bumbas un uzlabot sagumu un vārtsargiem vajag cimdus. Un vajadzētu pārkrāsot un kaut kā interesantāk padarīt klašu šos te skolas gaiteņus. Bija idejas, ka vajadzētu apzaļumot gaiteņus un ir idejas, kur vajag, ka vajadzētu veidot skaistas gaumīgas sienas, kur mēs varam izvietot dažne dažādus skolnieku darbiņus, vienalga vai tas ir zīmējums, dzejolis, jebkādas radošās izpausmes. Jā, ka vajadzētu izremontēt garderobes, gan kur mūsu skolnieki atstāja gan virsdrēbes, gan sporta garderobes. Un šis arī mums ir iekļauts 22. Gada budžetā skolā, ja kā darāmais darbiņš, tur arī mēs pedagogu un vadību atbalsta, jā, ka tas ir remontējams un tas ir noteikti jāuzlabo. Tas ir tāds darāmais darbs. Bija arī ļoti daudz tādas mazas un praktiskas lietas, kas ir, nu, ko mēs arī esam apņemušies, šis ir jāņem vērā, un tas ir tāpat ikdienā pamazām jāievieš kaut vai meiteņu labierīcībā stoltēs, ka vajag liela izmēra spoguļus, kas pašsaprotam, ja, ka pusaudzis vēlās sevi apskatīt un pārliecināties, ka viss ir kārtībā, tāpat puiši savukārt runāja par to, ka, Nu, jā, šie pisuāri ir, nu, tā kā pieņems varbūt vispār sabiedriskās vietās, ka tā ir gara rinda, bet ka viņi tomēr vēlētos starp sienas un nevēlās, ka tas ir tā, nu, ka viņi to privāto tāpu un tomēr vēlētos arī toletēs. Un, jā, nu, kas vēl? Nu, tās pašas spēles, jā, mums ir tiešām spēļu gaitenes, kas pirms šīs te Covid epidēmijas bija, kad bērni, jaunieši varēja spēlēt no ausu galda tenisu un visu, ka šo te papildināt bija diezgan daudz, bija tīri arī ārā, kad atjaunot taciņu, kas ir gar skolu, mums ir skola, ābeļdārs un pa vidu ir tāda padomu laika taciņu, kur šie lielie bloki ir šķībi greizi un kad viņi gribētu to vizuāli skaistāku un bija ideja, ka vajadzētu arī mums ārā klasi ieviest vai zaļo klasi, kas šobrīd ir aktuāli un populāri, un tas savukārt mēs ar pedagogiem esam runājuši, jā, ka 22. Gada projektu nedēļā tas būs darbiņš, tāda skolas talka, skolas kopīga aktivitāte, kur mēs to arī realizēsim. Nu tā, un bija ļoti daudz dažāds. Bija, kad būtu labi, ja mums skolā būtu apavu tīrīšanas šīta mašīna, kas ir kā viesnīcā, kad tu ieeji, ja, slabdraņķī, notīri, nopucē un viss. Nu tā, nu velosipēdu novietnes un nu, ļoti, ļoti, ļoti daudz tās idejas. Tiešām, man liekas, tur tuvākiem 5-10 gadiem mums ir idejas, un uz ko tiekties un ko darīt.
Super, mans prieks tikai dzirdēt un iztēloties, man ir bijis, diezgan lēdmans pusē neesmu bijis ciemos, bet ir bijis tas prieks būt ciemos laukūs, skolās un mazās laukskolās, tur ir tāda īpaša burvība un tā sajūta, ka tā skola ir kā vēl vairāk kā mājas, parasti jau visiem jauniešiem tā liekas, ka skola otrās mājas, bet jā, tas ir tiešām tā prieks dzirdēt, kā viņi arī, nu tā kā par savu māju arī domā, kā labiekārtot tuvo vidi, lai justos kopīgi visi forši, bet kas man īpaši likās arī svarīgi, ka viņi kā personības ļoti to savu privātumu palīdz ar šo veidot gan par to emocionālo vidi, par tām meditācijām un klusumu, un šis ir populāri visā Latvijā jauniešiem par tām lietām domāt, kas, man liekas, ļoti, ļoti svarīgas, par ko mēs dažkārt neaizdomājamies, ne, un arī par to savu privāto vietu tai kopīgajā skolā, kur kā mēs visi jūtamies labi un kā ģimene gandrīz, bet jā, saglabāt arī to vietiņu, kur arī jo nu, nav viegli būt skolēnam šajā laikā, kad ir tik daudz informācijas un tik daudz dažādas lietas notiek, tad jā, tā blakus vide ir ļoti, ļoti svarīga, kā viņi ir iekārtoti, lai justos labi un līdz ar to arī tas mācību process noritētu veiksmīgāk. Tas gan nebija jūsu skolas piemērs, bet jūs jau pieminēt līdzīgas lietas, bet šis man likās, nu, vēl atgriežoties pie tā sociālā atbildība un pat ir tādas vienkāršas un praktiskas lietas, kas man likās, cik jauki, ka jaunieši par tām lietām domāšu, es gan vairāk par meitenēm, bet jā, ka bija kāda skola, kas bija ieteikusi ne tikai labiekārtot ar spoguli labierīcības, bet arī meitenēm higiēnas preces nodrošināt. Un šis man likās, kas nu ir tiešām tāds, nu, kā tā, ka mēs pieaugušie to neaizdomājamies un cik jauki, ka jaunieši paši ir tādi, kas iedomājās un ne tikai par sevi, ka man gribētos tur kaut ko tā, bet ka tas ir arī citiem jauniešiem noderīga un tā līdzatbildība. Varbūt, Krista, tev kādas vēl interesantākās, foršākās idejas vai varbūt kādu piemēru, kā tie jaunieši savstarpēji sadarbojas vai kā pedagogi viņas virzīja, kāds vēl labais iedvesmas piemērs citiem pedagogiem sadūšoties atbalstīt savus jauniešus līdzdarboties skolā?
Nu, vispārīgi, ja mēs turpinām tieši par šo līdzlīgās budžetēšanas projektu runāt, tad nu jā, tās idejas bija ļoti dažādas un, kas interesanti, arī tās metodes, kā tās idejas tika iegūtas, bija ļoti, ļoti dažādas. Lūk, Evija, jūs minējāt, ka jūs skolā bija šī, nu tā kā izvēlējāties tās varbūt aktīvākās un atbilstošākās šim projektam tās klases un tad viņi noteikti mācību ietvaros šos tā kā idejas ģenerēja un tad tālāk projektus gatavoja. Ir skola, ja nemaldos, tā bija Jelgavā, varbūt samaloju, kuri arī mācību procesa ietvaros, tas bija tā kā tāds obligātais darbs izveidot, tas bija tā kā caur dizaina kaut kādu stundu viņiem ņemts un bija visiem skolēniem bija jāizveido kaut kāds tā kā vizuāls tāds projekts kaut kādai telpai vai kaut kādai citai lietai, ko viņi tā kā vēlētos uzlabot un tāpēc arī tur tās idejas bija man šķiet, ka 40 līdz ar to tad tur vēlāk bija mazliet jāpastrādā tur ar sagrupēšanu un tā kā nu identificēt tās lietas, kas tad tieši ir tajā idejā, bet arī ļoti interesanti, ka šādu projektu, kas it kā ietver to tiešām to jauniešu iniciatīvu pilnīgi reālās lietās, var arī ietept kā pilnīgi parastu mācību stundu, lūdzu sagatavojiet, tur nezinu, šādu tur dizainu tur objektu vai interjeru iekārtojumu vai ko tam līdzīgu, bet tajā pašā laikā, kad jaunietim jau ir jādomā, ka nu jā, viens ir tas, ka viņam tas ir jāizdara, jo tas ir mācību priekšmeta sastāvdaļa, bet tajā pašā laikā, kad viņš domā, ka pagaid, bet tā taču ir mana skola, mana telpa, tas ir tas, ko es gribu šeit, nu tad tagad ļauj vaļu domām un idejām un tiešām domāt par to, kā viņš grib iekārtot to savu telpu. Tāpēc jā, šī projekta ietveros tiešām bija redzams tas, ka katra skola un katra klase tam pieiet pavisam citādāk, un man šķiet, tas ir vēl viens līmenis tam visam klāt, ka ne tikai to pašu ideju ģenerēšana, bet arī skolotājiem, man šķiet, arī tas palīdz varbūt to mācību procesu mazliet dažādot un arī parāda to, ka nu to var, šādas lietas var tiešām iesaistīt arī ikdienas mācības stundās.
Krist, mūzika manām ausīm kā kadreizēja skolotājai un cilvēkam, kas strādāja ar jaunā satura ieviešanu, šis bija viens no izaicinājumiem, tos arī redzu, Evi ir aktualizējis un par to varbūt arī mēs varam parunāt, kas ir tas izaicinājums to līdzdalību iekļautai mācību procesā, jo tas, ko Krista, tu minēji, ir tāds, nu, Īsti labs, bet tāds dabisks foršs piemērs, kā tam vajadzētu būt īstenībā, ka tā līdzdalība ir dabiska sastāvdaļa no mācību procesa, ka tas nav kaut kas ekstra. Un tagad es būšu līdzdalīgs, izteikšu savu viedokli. Nē, jaunietim būtu jābūt gatavam un drošai vidē arī mācību procesa laikā savu viedokli paust un savas idejas īstenot. Tad, nu jā, pie varbūt nedaudz tiem izaicinājumiem, jo, jā, Evī, kā jau es teicu, jau pieminēju, nu, tas, kas ir atrast to laiku, kad šādas līdzdalības aktivitātes īstenot. Es kā pedagogs varu teikt, nu, es biju nedaudz citas varbūt pieejas pedagogs, jo es nebiju mācījusies klasiskā pedagoģijas fakultātē, un tur paldies programmai iespējamā misija, kas iemācīja skatīties uz mācību saturu pasniegšanu nedaudz citādāk, un tādā ziņā es jutos elastīgi pielāgot to mācību saturu saviem skolēniem tieši to, ko viņiem vajag, bet es esmu ļoti daudz bijusi arī ciemos pie pieredzējušiem cienījumiem kolēģiem, kas krietni ilgāk gada desmitis ir strādājuši, un es redzu, ka tās mācību pieejas ir krietni dažādas, cik dažādi cilvēki, tik dažādas arī tās pieejas, un kad saturs ir nevis tas, ko tu centies pielāgot saviem skolēniem, bet centies kaut kā tos savus skolēnus pielāgot, lai viņi to saturu paņem, kas gan īsti nebūtu labi, jo ne jau mēs mācam priekšmetu, bet mēs mācam bērnus. Kas ir tas, kāpēc pedagogi necenšās aktīvāk vēl iesaistīt jauniešus, vai varbūt kas traucē tai līdzdalībai šobrīd izglītības iestādēs un jauniešiem pašiem līdzdarboties. Varbūt, jo jums arī ir tāds forša profesionālā pieredze, ka jūs, nu tādā ziņā forša, ka jūs redzat plašāk to lauku, jūs, protams, arī redzat vairāk tos izaicinājumus, kas ir sabiedrībā, bet jā, kā varbūt jūs teikt, kas ir tas, kas atrast šobrīd skolotājs aktīvāk iesaistīt jauniešus un mudināt viņu līdzdalību skolā?
Tā viennozīmīgi būs grūti pateikt. Tas ir, protams, atkarīgs gan no reģiona, kur šī skola ir, vai tā ir Rīga, Pierīga, vai tiešām attāls lauku ciems, un tā ir maza skola. Un tas atkarīgs arī lielā mērā no pašvaldības, cik, nu, cik pašvaldība ir gatava līdzdarboties un ieklausīties, vai strikti, kā teicām, tā būs. Bet skolas iekšēnē... Es domāju, ka viens ir, protams, kā tu pieminēji, ir šī te klasiskā pedagoga izglītība. Un ja pedagogs ir nostrādājis 20-30 gadus ar pieredzi, kad mācību process ir pedagoga vadīts un tikai pedagoga vadīts process, tad, protams, ir ļoti grūti kaut ko mainīt. Un es nesaku, ka tas ir slikti, kad visa pedagoga pieredze ir slikti, nepareizi strādā, noteikti nē. Bet ir grūti varbūt pakāpt bišķi maliņā un atļaut jauniešiem vadīt, izteikties, dažkārt arī vadīt mācību procesu, parādīt, kas mums interesē un kas mums būtu vajadzīgs un kā mēs varbūt to gribētu apgūt. Un nu, tādam, man liekas, klasiskam, ilgadīgi strādojušam pedagogam ir ļoti grūti pateikt, klau, jā, tavs viedoklis varbūt ir labāks, interesantāks, noderīgāks. Jo, teiksim, man darbojoties šī projekta arī bija tā, kad es no sākuma informēju pedagogus, ja ka šāds projekts būs un ko sagaidam un ko tas tiek plānots. Un tad ātri vien, nu, tad pedagogs tiešām atsaucīgs un forši jau pirmajā dienā bija klāt, man teica, mūsu klasē ir tādas un tādas idejas, un es klausos un saprotu, es jūtu, tās nav jauniešu idejas, tas tur ir pedagogu vadītas idejošana. Tas ir grūti, no otrs izaicinājums ir kapacitāte. Ja mēs ņemam, teiksim, lauku skolu, kad... Tomēr es uzskatu visam, nu arī darboties citos projektos, tagad sākot darboties ar pašpārvaldi, ir jābūt tādam veselīgam, pieaugušā mentoringam. Un tam ir jābūt sistemātiskam un mērtiecīgam. Ja, jo, un tā ir kapacitātes trūkums, jo lauku skolās, skolotāji strādā divās, trijās, četrās lauku skolās. Es pati, man darba nedēļa ir 15 stundas, kur jāpaspēja gan profesionāli pilnveidoties, gan zēst ugunsgrēki, gan vadīt projekti un direktori. Mums arī forša laba direktori, kas ir direktori, klases audzinātājs, sporta skolotāji, jo vienkārši tāda ir situācija. Trūkstiem cilvēkiem gan enerģijas, gan spēka, gan laika, kaut gribētos un acis deg, bet ir pilns ar visu to. Tā kā Tas, jā, varbūt arī es domāju, ka pedagogiem ir bišķiņi arī bailes, pagaidām mums ir kaut kāds mācību plāns, mums ir viela, kas ir jāapgūst, un kas būs, ja nepaspēsim, un tā. Arī jaunieši, nu, noteikti mūsu skolā es varētu tikai, nu, pat nezinu, vai 10 pirksti man jāizmanto, mazāk būtu, kas ir aktīvi, un šie aktīvie jaunieši ir visur. Viņi ir olimpiādēs, viņi ir projektos, viņi ir jauniešu domēs, un arī jauniešiem tā kapacitāte ir ļoti maza. Ja? Tas atkal ir nākošais, kur mēs aizejam pie ģimenes. Nu, tik maz mums aktīvi jaunieši ir tādēļ, kad tas jau sākās ģimenē, gan kā vecāku paraugs, kad ja vecāks ir, nu, piedodiet, dīvaina eksperts, kas sēž un saka, cik viss ir slikti, bet pats neko, pilnīgi nekā, pat daudz dzīvokļu mājas talkā, varbūt apkārtnes sakopšanas talkā nepiedalās, tikai kritizē. Nu, mēs jau nevaram gaidīt, ka tas jaunais ies uz skolu un būs aktīvs un iesaistīsies un būs drošs vispārībā kaut ko teikt, izteikt viedokli un darboties.
Absolūti piekrītu. Ļoti, ļoti laba tēma aizskāra par ģimeni. To mēs un apkārtējo sabiedrību, to mēs noteikti tūdaļ arī vairāk parunāsim. Tas, ko tikai gribētu teikt. Jā, un tas ir arī īstenībā, es teicu, man kā citādākam pedagogam bija viegli tā mācību procesu pielāgot, bet nē, tāda dabiska vēlme, nu, tā kā it kā palīdzēt tiem jauniešiem un nepārņemt. Nu, tā kā, jā, tas diezgan izaicinoši novilkt to robežu, cik tālu es mentorēju un atbalstu, un cik tālu jaunieši paši dara. Un tas, ko nereti liekas, nu, dažkārt liekas, ai, es ātrāk izdarīšu, viņiem tur tāpatās ilgi iest, šis būs tā kā vieglāk. Un citkārt, es domāju, arī vecāki noteikti mājās, ai, es viņiem ātrāk to mājasdarbu tur savedīšu kārtībā un miers būs. Bet īstenībā, nu, mēs ārkārtīgi apzogam bērnus šādā veidā. Un jā, tas prasa nedaudz iegūt ieguldīšanos laiku man kā pedagogam izplānot, ko tieši tie jaunieši varētu, kā viņi varētu darboties, sataisīt viņiem tās saliņas, savstarpējās grupiņas, kur viņi komunicē un runā, sataisīt tās iestrādes, kur viņi plāno, raksta un darbojas. Jā, tas ir sagatavošanās laiks, bet īstenībā, nu, es savā laikā, kad biju pedagogs, mēs brīnišķīgus projektus īstenojām, gan es pat ar saviem audzēkņiem, gan vēl sadarbībā ar citu skolu pedagogiem un viņu audzēkņiem, kur jaunieši paši patstāvīgi radīja visu projektu saturu un brīnišķīgas izspēles un simulācijas bija mums ir bijušas no Eiroskolas projektu. Mums mēs uztaisījām Eiropas parlamenta un komisijas darbu simulācijas no Eitvinninga jaunatnes starptautisko lietu aģentūras. Mēs ar kolēģi savā laikā taisījām brīnišķīgu projektu, kur jaunieši bija neatkarīgi eksperti un vērtēja partiju programmas uz vēlēšanām un paši izstrādāja kritērijus, prāši kopīgi formulēja. Protams, nu, tas, kur bija tā mūsu pedagoga loma katrā no tiem projektiem, nu, bija atgādināt, hei, re, kur ir termiņš, šeit vajag uzrakstīt tik un tik, hei, re, kur būs tālāk lietas. Nu, tādas vienkārši organizatoriskas lietas, kas ir jāatgādina tiem jauniešiem, bet jā, tas prieks par to, ka viņi paši dara, nu, tas prieks ir neviltots abās pusēs, gan jauniešiem, ka viņi ir paši, wow, mēs paši šo izdarījām, un ka viņi netic dažkārt, ka viņi var īstenībā būt tik spējīgi, un arī pašiem pedagogiem ieraudzīt, cik daudz jaunieši iemācās. Jo, nu, es tādu triviālu vienmēr teicienu saku, bet, nu, viens ir vērot, kā šņorē kurpi, otrs ir mēģināt pašam sašņorēt, un kurā gadījumā tu labāk iemācīsies. Nu, tā. Tā kā, jā, bet varbūt vēl pirms mēs virzamies pie tās sabiedrības ietekmes, un to varbūt Kristai bija vēl kas piebilstams, ko tu redzēji, kas varbūt bija, nu, tā kā no malas skatoties, kas, jā, vai traucēja jauniešiem līdzdarboties, vai kur pieaugušiem, ko vajadzētu citādāk darīt skolotājiem, varbūt kāda vēl pārdoma.
Nē, no es varu absolūti pievienoties Evijas teiktajam, vienīgi klausoties, man tiešām atausa atmiņā dažas ainas no šī projekta. Mums projekta ietvaros mēs arī tikāmies individuāli ar lielāko daļu no šīm skolām, lai izrunātu to rīcības plāna izstrādi. Kā jau es iepriekš minēju, tam rīcības plānam ideja bija, ka jaunieši paši izvirza savu mērķus, ko viņi gribētu vairāk darīt, kur viņi gribētu vairāk tikt iesaistīti. Tomēr arī man ir jāatzīst, ka projektā bija skolas, kur mēs satiekamies uz šo individuālo nodarbību. Un skolotājs jau uzreiz saka, o, klausieties, mums ir rekur šādas un šādas idejas. klausoties tās idejas, nu, tiešām ir skaidrs, ka nu, tas mums nozīmē, ka skolotāja iniciatīva tā noteikti ir bijusi, un jaunieši, nu, protams, nu, viņi atbalstīs, tā jau nav slikta ideja. Vienīgi tiešām ir jūtams, ka ļoti bieži tās iniciatīvas un idejas nenāk no pašiem skolēniem, tāpēc tas neapšaubām ir tas kā traucējoši, nu, ne jau tas tiek darīts aiz ļauna prāta vai tam līdzīgi, jo es pilnīgi pievienojos arī Lienas teiktiem, ka, nu, tā doma jau un mērķi ir palīdzēt, tāpēc, ka, nu, bet re, kur man taču ir ideja un jauniešiem noderēs tas, un, nu, tāds jau noteikti ir tas mērķis, bet, nu, rezultātā, jā, ļoti trāpīgi teiks, ka tiek tie jaunieši apzakti tādā veidā, un viņiem tiek liekta tā iespēja varbūt pašiem padomāt par to, kādas tad viņam, neatkarīgi no citiem un neatkarīgi no skolotāja teiktā, kādas tieši viņam ir tās idejas, tāpēc var absolūti pievienoties iepriekš runātājiem.
Paldies, paldies tev, ka šo uzsver. Jā, tad varbūt es absolūti arī piekrītu, kad Evī teica par to, ka, nu jā, un, ka tie aktīvi, un tas ir tas pats aktīvie pedagogi lielākoties, Evī jau minēja, strādā vairākās skolās, tad vairākām skolām ir brīnišķīgi paveicies ar foršu aktīvu pedagogu, un līdzīgi arī ar tiem jauniešiem, ka, nu, jā, tie aktīvie jaunieši arī ir visur, un ka nav jau daudz tie cilvēki, bet tas, ko es esmu redzējusi, ka tas aktīvisms ir pozitīvā veidā lipīgs, un jaunieši pat sākumā, ja viņi ir varbūt tikai tie, kas grupiņā tā kā nedaudz paklausās no malas un skatās, nu jā, kā tur tie citi runā, tad paiet laiks, un savā brīdī viņš pats sajūtās pārliecināts, un viņš arī iesaistās. Un dažkārt ne jau katram obligāti vajag ļoti skaļi un iet un pieteikt un rakstīt savas idejas. Dažkārt vienkārši arī tā līdzdalība, ko jau arī pašā sākumā minēja, ka tā piederības sajūta tai kopienai, ka tādā veidā stiprinās. Un tas ir arī tas, ko mēs esam centrušies savā laikā ar pedagogiem runāt un veicināt, lai, nu jā, lai vairāk iesaistītos tos jauniešus un tos, kam varbūt nav, nu nevar tā teikt, nav paveicies ģimenē, bet vienkārši ģimenē varbūt nav tās vērtības, kur svin kādus kopīgus svētkus valstī svarīgus vai kādus notikumus, ka tie, kam ir tāda vide, kad tie paaicina pie sevis un ka tādā veidā tos cits jauniešus iedvesmo, ka var arī būt citādāk un radīt vienkārši tos apstākļus, tad varbūt tas jautājums jums abām, jā, kas tad ir tas, ko varētu darīt citi pieaugušie skolotāji, vecāka sabiedrība, lai palīdzētu tiem jauniešiem būt aktīvākiem, kā vēl mēs varētu to veicināt?
Es skatos atkal plašāk, viss sākot ar mazo mikro līmeni ģimeni un beidzot valsts. Nu, pirmais, ko es jau minēju, tā ģimene, tas ir viens vecāku piemērs vai vecāks pats. Sāksim ar viselementārāko, piedalās pašvaldības saimas vēlēšanās, vai viņš aiziet, vai viņš vienkārši sēž un stāsta, cik ir slikti, vai viņš pats kaut ko varbūt aiziet uz klases vecāku sapulci un izsaka savu viedokli vai vispār ideāli piedalās aktīvi vecāku padomē skolā vai noorganizē daudzdzīvokļu mājas, sagrābsim pagalmu vai vienāko. Nu, rāda, ka viņš jā, ka viņš iesaistās, ka viņš dara, varbūt viņš kaut ko brīvprātīgo darbu. Otrs, kas ģimenē ir svarīgi, jo mazas bērni, nu jau no pašas agras bērnības ir tas tomēr arī vecākiem ļaut bērnam izteikt savu viedokli, ņemt to vērā un pieņem kaut kādus lēmumus. Pavisam elementāri, baltās vai rozā zeķu bikses, melnās vai zilās botas, ja, ka tas bērns ir sadzirdēts, ka viņš saprot, es varu pieņemt lēmumus, varu izteikt viedokli, to ņems vērā. Protams, ne visā, nu, tas aug līdz ar vecumu, ja, cik daudz viņš var pieņemt lēmumus un pa kādām jomām. Tad mēs vēl igan aiziem uz skolu, kur arī, nu, tas pats pamats ir vispār veicināt jauniešiem, veicināt viņiem izteikt savu viedokli, uztvert šo viedokli vienākāds, viņš ir ar cieņu, ar respektu. Jā, ja mēs dzirdam, ka tas viedoklis tiešām varbūt ir sabiedrības normām nepieņemams, varbūt kaut kāds pat graujošs, gudri ne ar kritiku vadīt to viedokli savādāk, bet ņem to viedokli vērā, ļautiem jauniešiem pašiem darboties un noturēt sevi nepamācot, nekritizējot, dažkārt pat neiesakot neko. Ja, jo, nu, kā tu, Liene, pieminēji, es arī daudz reizes apdomāju, tā, tagad ir tas, ko es tagad izsakot kaut kādu ideju, ko es tagad izdaru, vai es viņus veicinu domāt, vēl, nu, vienkārši tas ir piemērs, kuru viņi var apaudzēt un ņemt pa pamatu, vai tas ir Vai tas ir darbiņš viņu vietā, kur es pasaku, ā, re, kur ideja, un viņi pieķerās, ā, re, kur mums jau ir idejas, ko tā ideja, un mēs pie tā arī paliekam. Ja? Un arī skola, protams, kā viņa var veicināt, nu, šādi iesaistot dažādos projektos. To pašu manis pieminēto skolnieku pašpārvaldi, atbalstot, balstot, mentorējot, veidojot dažādas aptaujas un dažādas izpētes un klausoties, ko vispār skolnieki saka. Tāpat skola var atbalstīt gan šīs te brīvprātīgā darba iniciatīvas, gan skola pati var projektus veidot un kas ir būtiski arī ģimenē, gan skolā tās kopības sajūta veidošana kopība, kopības sajūta, piederības sajūta ģimenei, skolai, kopienai. Un tad jau tas arī aiziet, es esmu savas valsts patriots, un es šeit esmu, un es esmu viens no visiem, un es varu kaut ko darīt. Nu, nākošais, protams, pašvaldības līmenī atkal, cik mēs klausamies jauniešos, cik mēs klausamies formāli, jo mums tā ir labā praksa, ka mums tā ir klausīties vai aptaujāt, un cik mēs reāli tiešām uzklausam, ņemam vērā un ļaujam pat arī jauniešiem to realizēt, ko viņi iesaka. Nu, tā kaut kā.
Paldies, tikai un vienīgi var pievienoties tiešām tās secīgiem maziem solīšiem no dažādiem tiem līmeņiem. Saprast, ka vienmēr, un tas ir arī dažkārt, ko pedagogiem tā kā rokas nolaižās, un ai, te jau nav vērts, un es jau to visu nevaru izdarīt. Nu, atcerieties, ka kaut nedaudz, ja pats tu stundā dos, un tas man ļoti patika minēt to piemēru, tās mazās līdzdalības lietas. Es ļoti bieži saviem vidusskolāniem redzot, ka viņi nu nav galīgi motivētai dienā darboties, jo viņi ir saguruši, droši vien viņiem tur pirms tam fizikās, bioloģijās kaut kur smagie kontroldarbi vai kā, un nu, pie manis viņi negrib darboties, bet man ir svarīgi, ka viņi darbojās, un es viņiem devu brīvu iespēju. Šis mums ir šodienas tēmas saturs. Kādā veidā jūs gribat? Vai jūs gribat lasīt to tekstu un rakstīt savas pārdomas tu esejas formātam, vai jūs vairāk varbūt gribat veidot kādu vizuālo infografiku ar faktiem un vizuāli to vairāk attainot, jo bieži laikās, o, nu, tas jau kaut kāds tāds nu, tur spēlēšanās tā notiek, bet nu nē, ja iedziļinās un, protams, ja nedod, vienkārši tā nepārdomāt uzdevumu, bet ja tu nedaudz iedziļinies tieši kādas lietas tur tam jaunietim ir jādara, tad dažkārt pat it kā smieklīgas spēlēšanās metodas ir ļoti efektīvas un foršas, kā viņš var darboties. Bet jā, tikai varu pastiprināt to, ka skolas līmenī skolēna pašpārvaldes un šī te pārstāvniecība skolēna ir fundamentāli svarīga un tam būtu jābūt obligāti katrā skolā. Protams, atkal tas jautājums, cik daudz šīs te pašpārvaldes ir reāli pašu jauniešu pašpārvaldes vai viņas ir tā kā tāds mazais kabinets skolas vadībai, kas palīdz un šeit, kas arī nav slikti. Vienlaikus tas sasaucās arī ar tām idejām, ko jau mēs pieminējam, ka daudz tās idejas izklausījās, tās izklausās pēc skolotā idejām, ko bērni piedāvā. Mums vienkārši atcerās arī tas, ka viņi jau grib būt labi, viņi tiešām grib mums izpatīt, viņi grib tās mūsu idejas nu, tā kā aiznest un īstenot, jo pēc tam tie pieaugšie pateiks, pasties, kādi mums ir forši jaunieši, jo bieži saka citādāk par tiem jauniešiem, kādi viņi ir netik labi, un jaunieši grib mums izdabāt, un tāpēc viņi bieži tās pieaugušo idejas, viņi jau prot iztēloties, ko tā skola gribētu sagaidīt no viņiem un tā, bet tas, man liekas, ir ļoti vērtīgi ir iedrošināt tos jauniešus domāt par sevi, un viņi paši vislabāk zina, kas tad viņiem ir vajadzīgs, bieži arī pedagogi, protams, no malas redz, bet jā, jā, mazie lēmumi un pēc iespējas brīvprātīgāk tā iesaist, jo tas, kas ir skaidrs, saprotams, nu, ka ar tādu obligāto rīkojumu šodien visi būsim tur, jā, kādam tas var nostrādāt, bet tas noteikti nebūs ilgtermiņš un dabiska vēlma līdzdarboties, tā kā tādu dabisku iesaisti un pēc katra interesēm mēģināt atrast, jā, tas būtu tas virziens noteikti nav vieglais darbiņš, jo ir tik daudz lietas, par ko domāt. Jā, varbūt, Krista, vēl kāds tev no malas kāds ieteikums, ko skolas var jā, vēl darīt un kā jaunieši varētu iesaistīties un ko viņi paši kā varētu palīdzēt.
Man atkal klausoties šo sarunu bija prātā viens piemērs no projekta, kas ir varbūt tās mazliet praktiskāks, bet vispār nu, tas ataino to, ka jauniešiem laikam vajag dot to iespēju. Ne jau, ar to es nevēlos apgalvot, ka, teiksim, skolas nenodrošina jauniešiem iespējas iesaistīties, bet pat tādās elementārās lietās, jo šeit man prātā nāk arī mūsu fokusgrupas, kur tā procedūra mums bija tāda, ka sākumā bija iepriekš sagatavoti jautājumi tur slaido platformā, Un tad fokusgrupas laikā jauniešiem tika lūgts aizpildīt atbildes uz tiem jautājumiem, un pēc tam otrā daļa bija tā diskusijas daļa. Un es atceros, ka pašā pirmajā fokusgrupā jaunieši aizpildīja tos jautājumus, un tad ir tā sarunas daļa. Un es uzdodu jautājumu, un ir klusums, un neviens negrib runāt. Un es arī pacietīgi gaidu, kad tad, nu, kāds sāks runāt, jo atkal tas instinkts uzreiz ir jau tā kā piedāvāt tādus uzvedinošos jautājumus, bet atkal tas jau mazliet grauj to procesu, jo līdz ar to tas jaunietis dzirdēs, ko tu gribi dzirdēt, un tad atkal varbūt pazūd tā novitāte tajās viņa domās. Un līdz ar to šādi pacietīgi gaidot un dodot viņiem iespēju bija tas pirmais, kas sadūšojās runāt, un tad jau pēc tam aiziet tā kā tāds sniega bumbas efekts, un tad jau jaunieši redz, ka pagaidi, bet ja jau viņš var izpaust savas domas, man taču arī ir idejas, es taču arī varu, un tad tā tas viss aiziet, bet galvenais, jā, tiešām censties sevi atturēt, paspert to pirmo soli, jo, nu, jaunietim tiešām, manuprāt, ir jāsaprot, ka tā iniciatīva nav slikta lieta, ka viņam ir visas iespējas, un tas ir tikai vairāk kā vēlami, lai viņš tiešām to pirmo soli spērtu. Jo, nu, citādāk, nu jā, tie vecāki un skolotāji visdrīzāk dara pārāk daudz to jauniešu vietā.
Tieši tā pievienojos tev, Kristi, un īstenībā, kas man ļoti, un šis ir tas, kas man bija ļoti patīkami, sākot strādāt Dalnā un redzot savu kolēģu darbu, cik, intuitīvi, it kā nepedagoģijas cilvēki, cik pedagoģiski tā forši strādā, jo tas, ko tu saki, tas solis, tas īstenībā ir labs veids uzvedinošai jautājumu. Nevis tā kā priekšā pateikt, bet uzvedināt. Tas ir tā kā nākamais labais veids, kā veidot sarunu. Bet tas, ko varbūt es kā skolotāja pamanīju, un tur, jā, paldies jau iepriekš pieminētās programmas kolēģiem, kur tiešām ir ļoti labas iestrādes, bija kā tad veicināt šo te jauniešu spēju izteikt savu viedokli un tas, ko skaidri varēja redzēt, ka, nu jā, tādā tukšā vietā, kad izskan jautājums, nu tikai drosmīgākais gribēs pateikt, bet lai panāktu to, ka pat tas, kurš jaunietis, kurš negrib publiski runāt, nu, protams, nevajag arī aiziet tajā, ka obligāti spiest visus tur klases priekšā runāt ilgu garu prezentāciju, ne visiem tas vienmēr ir vajadzīgs, bet tomēr skaļi pateikt savu viedokli katram kaut nedaudz būtu vajadzība, jo dzīvē tas ir vajadzīgs. Un tad tas, kā mēs strādājām, bija, ka dot apmēram visiem vienu un to pašu informācijas apjomu pieejam, lai viņi var iepazīties ar kādu informāciju, un tas gan vairāk par vēsturiskām tiesa debatēm, ko mēs taisījām, bet ielikt konkrētu formu, kurā būs jārunā un jāpasaka, respektīvi salikt to teikumu daļu, ka jūs teicāt, ka tad ir tas viņa viedoklis, un taču tā nav, vai to pierāda, un respektīvi palīdzēt viņiem, jā, jau to teikumu sagatavu sali, kur viņiem ir pa vidu tikai nedaudz savas domas jāieliek, un šīs te domas tāpatās nāk no tās saturiskās bāzes, ko es kā pedagogs esmu viņiem sagatavojis. Un tādā ziņā viņi ļoti jau drošāk jūtās, bet vēl tas solis pirms, viņi publiski saka to savu viedokli, viņi ir izgājuši divus ceļus, viņi ir viens, pirmais individuāli ar sevi izlasījuši, uzrakstījuši, padomājuši, tad ar vienu, diviem tuvākajiem cilvēkiem pārunājuši un papildinājuši, kur jau viņi bišķiņ tā kā uz āru prezentē savu viedokli jau kādam, un tad nedaudz lielākā grupā, un tad, kad viņš ir izgājuši šos ceļus individuāli pārī, tad viņš dalīties ir gatavs daudz drošāk. Nu, respektīvi, ja ievēro to ķēdīt, nevienmēr, protams, ir izaicinošas tēmas un ir dažādi cilvēki, bet īstenībā, nu jā, šis strādāja praktiski vienmēr, ja izgāja tos trīs Nevis uzreiz tev uzdod jautājumu un tev pašam no sevis ir jāpasaka, bet ja tu pirms tam esi ar kādu varējis par to parunāt un dabūt apstiprinājumu, ka manas domas ir normāls un viss ir kārtībā. Un man ļoti arī īstenībā patika, ko Evī teica par šīm te dažkārt tiem viedokļiem, kas varbūt ir tādi, nu, nevar teikt pareizi, nepareizi, nav dzīvē nekas tāds, bet, nu, tā kā provokatīvs vai varbūt, nu, nav īstā vieta tam viedoklam un tā, bet arī par šo te runāt, ka jā, ka varbūt dažādi viedokļi, ka var arī lielākā daļa viņiem nepiekrist, bet runāt par to, nu, kas tad ir tas, kāpēc ir dažādi viedokļi, ko tas dod sabiedrībai, ko tas var skaitēt varbūt un tādā ziņā, nu, neapspiežot kādu viedokli, tas arī ir ļoti, ļoti svarīgi. Tā, varbūt tas sarunas noslēgumā, mēs jau gan ļoti daudz par to runājām un krusts čārs runājām, kāpēc ir vajadzīgs, ka jaunieši ir līdzdalīgi, bet varbūt vairāk no tā, kāpēc vispār katram cilvēkam vajadzētu būt līdzdalīgam pilsonim un padomāt no tā, nu, mēs jau runājam par to, un tas ir absolūti skaidrs, ka pieaugušo piemērs ir fundamentāli svarīgs, lai jaunieši būtu līdzīgi, bet varbūt kas ir no tās otras puses, ko jaunieši varētu iemācīt pieaugušajiem. Nu, tad, kāpēc mums visiem ir jābūt aktīviem, un kas varbūt ir tās lietas, ko jūs redzējāt, ko jaunieši šajā līdzdalībā kopumā sabiedrībai var palīdzēt, veicināt vai ieraudzīt?
Jā, par to, kāpēc mums katram, neatkarīgi jaunieci vai seniors vai pieaudzis vai bērns, kāpēc, manuprāt, ir būtiski būt pilsoniski aktīvam, sociāli atbildīgam, viens no aspektiem ir patriotisma aspekts, jo es esmu patriots un ļoti to cenšos audzināt savos bērnos kā mamma un ļoti arī savā darbā. To un patriotisms, manuprāt, nav iespējams bez to, ko mēs jau daudzreiz pieminējam, šīs te piederības sajūtas savam ciemam, pilsētai, valstī. Ja, tad, kad es jūtos piederīgs, es jūtos līdzatbildīgs, es daru kaut ko un cenšos darīt savas ģimenes, skolas, valsts ietvaros. Nu, kā es saku, patriotismu tikai es piespraužot lentīti, sarkam, baltom mēs nevaram ieaudzināt. Tas ir jebkura šī te līdzdarbošanās, manuprāt, veicina šo atbildību savu un līdz ar to arī nu, tā kā atbildību pret valsti. Otrs ir, kas man liekas, nu, ja pēdējos gados tas ir ļoti aktualizējies demokrātijas jautājums. Mēs varbūt redzam, kas notiek citās valstīs. Un mēs esam pieraduši dzīvot demokrātiskā sabiedrībā, bet demokrātija jau ir iespējama tikai sadarbojoties iestādēm valstī ar iedzīvotājiem. Iedzīvotājiem ir valsts un iestādi, un valsts ir iedzīvotāji. Jā, līdz ar to nu, no bērnības jau audzinot, parādot, kā tu vari iesaistīties visos procesos, kas notiek tev apkārt, nu, mēs veicinām arī šo demokrātiju. Vēl viens aspekts, nu, es domāju, ka neviens nenoliegs, mēs visi gribam dzīvot pārticīgā, attīstītā valstī. Un tas noteikti nav iespējams, ja mēs sēžam malā vērotāju pozīcijā, gaidot, ka kāds valsts princis uz kāda zirga jās un atnesīs mums šo te pārticību. No valsts sākās ar katru no mums, un katrs no mums ar savu rīcību vai tieši rīcības trūkumu var vai nu to attīstīt, vai nu to gremdēt. Ja? Nu, manuprāt, visiem arī šim projektam ļoti būtiskais tā pievienotā vērtība ir radīt to sajūtu, ka es ar savu rīcību varu kaut ko ietekmēt, es varu veidot sev vidi apkārt. Ja? Nu, jā, es esmu sistēmiskās pieejas piekritējs, kurš uzskata, ka vienu elementu sistēmā mainot, mainās visa sistēma un bieži vien pat mainot savus uzskatus, attieksmi pret kādu lietu, es mainu jau tālāk kaut ko. Jā, nu, tāpēc, manuprāt, ir būtiski, tāpēc, manuprāt, būtiski no jauniešiem un jaunieši noteikti ar saviem dalību projektos, dalību brīvprātīgo darbā, vienalga veidojot debates vai ko, noteikti var rādīt arī piemēru saviem vecākiem, jo vecāki ar to var darīt.
Paldies, arī tikai un vienīgi var pievienoties un novēlēt, lai mums izdodas, jo tā tas ir, ka katra individuālā iesaiste ir ļoti, ļoti svarīga tajā, lai mēs dzīvotu labākā un jaukākā sabiedrībā, un tā ir demokrātijas neatņemama sastāvdaļa. Tādā ziņā bez mūsu pašu rīcības nebūs neviens cits, kas kaut ko uzlabos. Un tā. Lūdzu, Kristi, varbūt tavas vēl pārdomas, kāpēc mums katram svarīga līdzdalība un kas ir tas, ko mēs no jauniešiem varam paņemt.
Nu, man šķiet, ka Evijas teiktais bija tāds izcils noslēguma tāda sadaļa, jo man šķiet, ka tas tiešām arī tā kopā savilka visu to, ko mēs arī šodien runājām, un visu to, kāpēc tā līdzdalība ir nepieciešama. Bet tieši par jauniešiem runājot, nu, jaunieši ir valsts nākotne, jaunieši ir mūsu nākotne, tas nav noliedzams, un tas ir arī tas, ko jaunieši paši apzinās. Arī tas ir tas, ko mēs secinājām no šī projekta. Un mums, pieaugušajiem, ir tā tendence varbūt nedaudz iestagnēt vai vienkārši ieņemt to, tad varbūt stūrgalvīgi reizēm ieņemt to savu viedokli un savu redzējumu uz lietām. Un manuprāt, ka jaunieši ir tā paaudze, kam tas skatījums ir tiešām radikāli, varbūt dažās jomās tiešām radikāli citādāks no tā vispār pieņemtā, teiksim tā. Un tomēr sabiedrība attīstās, laiks iet uz priekšu. Un es domāju, ka tas ir tas, kas ir vajadzīgs, lai arī valsts attīstītos un iet uz priekšu. Līdz ar to tie jaunieši mums ir nepieciešami, un tagad ir īstais laiks, kad viņiem tas ir arī jāsāk izpaust, jo nu, tas, kā jaunieši šobrīd skolas laikā uzvedas, pauž savas idejas, aizstāv savas tiesības un iestājas par to, ko viņi domā un kam viņi tic, tas jau, tas arī ies viņiem līdz vis arī pieaugušo dzīvē un vēlāk līdz ar to. Tas, šobrīd ir tas laiks, ka tas ir jāattīsta šīs spējas un prasmes, tāpēc mums kā sabiedrība ir pienākums darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu tam labvēlīgus apstākļus.
Tieši tā, tieši tā. Man ļoti patika, ka tu pateici to frāzi, ko mēs kā bieži sakam, bērni jaunieši mūsu nākotne, bērni jaunieši mūsu nākotne, un man ļoti patika, ka reiz kāds lika padomāt, un to arvien vairāk mēs, manuprāt, redzam, ka nākotne nav kaut kur tur tālu. Nākotne jau ir tagad. Un līdz ar to mums nav jātur tie jaunieši, nu pagaidiet, jūs laiks vēl nāks. Nē, viņi ir šeit te patās, mums līdzās, līdzvērtīgi jauni topošie pieaugušie, un mēs varam būt, censties tikai būt labākais piemērs, ko viņi varētu redzēt, lai ieinteresētu viņus līdzdarboties, lai tā viņu rīcība būtu viņu interesēs balstīta, lai noteikti tā būtu arī vērtībās veidot attieksmi, jo tas ir ļoti, ļoti svarīgi, un tur gan līdzcilvēku sabiedrībā, gan pedagogu darbs, bet primāri jau, protams, par ģimeni, jo, jā, lai veidotos tā cieņa un tolerance pret šodienu, tad šīs te vērtības, kuras ģimenē tur noteikti ir svarīgas, un jā, lai tā jauki līdzdarbotos un veidot labāku nākotni, tur bez tā noteikti neiztika šī cieņa un tolerance pret pagātni, un jā, lai veidotos arī attieksmi pret jauki pret līdzcilvēkiem un katru individu un apkārtējo dabas vidu, bet tas, ko es noteikti varu pievienoties tajā, ko jau mēs teicām, ka no jauniešiem daudz var paņemt, tas, ko es ļoti izjūtu, ka jaunieši, viņi ļoti iestājas par tām vērtībām, kuras līdz šim nebija tik labi sadzirdētas. Un nu, jau ir pašsaprotami, ka jaunākā paaudze aizstāv dabas vidi, bet tajā laikā, kad tas sākās, tas bija tā, wow, diezgan negaidīti, ka tādi jauni cilvēki no visas pasaules apvienojās milzīgos klimata pārmaiņu radītajos pasākumos, lai tās novērstu un liekas tik fundamentāli lielas lietas īstenībā viņiem rop. Un tādā ziņā man šķiet, ka mēs bieži novērtējam par zemi jauniešus. Viņi redz pasauli tiešām vērtīgā veidā. Protams, ir lietas, kur mums viņi vēl ir jāatbalsta un jādod viņiem vajadzīgās zināšanas, lai labāk izprastu procesus, bet noteikti, ka tie krietnie mērķi, kas jauniešiem ir, tie noteikti ir atbalstāmi un mums vajadzētu tikai palīdzēt viens otram, lai arī tad veidotu kopīgi to vidu labāku. Es jums varu teikt tikai vēl vienreiz lielu paldies par tiešām jauku sarunu.
Un vairāk informāciju par Dēlnas aktualitātēm, tā skaitā arī par skolēnu līdzdalību, var atrast Dēlnas mājaslapā un sociālajos tīklos.